ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักทั่วไปในเรื่องอาชีวะข้อ4ดังได้กล่าวแล้วทางธรรมไม่สู้สนใจแง่ที่ว่าใครจะมีทรัพย์มากน้อยเท่าใดคือไม่ถือเอาการมีทรัพย์มากหรือน้อยเป็นเกณฑ์วัดความชั่วหรือดีและถือการมีทรัพย์เป็นเพียงวิถีไปสู่จุดหมายอื่นมิใช่เป็นจุดหมายในตัวมันเองการที่จะสนับสนุนความมีทรัพย์หรือไม่จึงอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อจุดหมายดังนั้นจุดที่ธรรมสนใจต่อทรัพย์จึงมี2ตอนคือวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ว่าได้มาอย่างไรและการปฏิบัติต่อทรัพย์ที่มีหรือได้มาแล้วว่าจะใช้มันอย่างไรพูดสั้นๆว่าไม่เน้นการมีทรัพย์แต่เน้นการแสวงหาและการใช้จ่ายทรัพย์การมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วเก็บสะสมไว้เฉยๆท่านถือเป็นความชั่วอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดและใช้ทรัพย์ในทางที่เกิดโทษโดยในยะนี้ความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติในขั้นต้นจึงมี3อย่างคือ1การแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม2การครอบครองทรัพย์ไว้โดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์และ 3. การใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เป็นโทษอย่างไรก็ดีแม้จะแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมและใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังหาชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องทางธรรมโดยสมบูรณ์ไม่ทั้งนี้เพราะทางธรรมเน้นคุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาด้วยคือการวางใจวางท่าทีต่อทรัพย์นั้นว่าจะต้องเป็นไปด้วยปัญญาที่เรียกว่านิสสรณปัญญานิสสรณปัญญาคือความรู้เท่าทันเข้าใจคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์และขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์นั้นมองเห็นตระหนักถึงช่องทางที่ทรัพย์จะเป็นคุณและเป็นโทษมีจิตใจเป็นอิสระไม่เป็นทาสแต่เป็นนายของทรัพย์ให้ทรัพย์มีเพื่อรับใช้มนุษย์เป็นอุปกรณ์สำหรับทำประโยชน์และสิ่งดีงามช่วยผ่อนเบาทุกข์ทำให้มีความสุขไม่ใช่กลายเป็นเหตุเพิ่มความทุกข์ทำให้เสียคุณภาพจิตทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือทำให้มนุษย์ต่อมนุษย์แปลกหน้ากันด้วยเหตุนี้ในการจำแนกกามโภคีคือผู้ครองเรือนหรือชาวบ้านเป็น10ประเภทพระพุทธเจ้าทรงแสดงผู้ครองเรือนประเภทที่10ว่าเป็นผู้ครองเรือนที่ประเสริฐเลิศสูงสุดจากคุณสมบัติของผู้ครองเรือนอย่างเลิศนั้นจะเห็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปได้ดังนี้คือ 1. การหาได้แก่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ข่มเหงเบียดเบียน 2. การใช้ขั้นนี้มีการวางแผนซึ่งถือว่ารวมทั้งการเก็บรักษาและการเป็นอยู่พอดีไว้ด้วยในตัวคือข้อกอเลี้ยงตนและคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบให้เป็นสุขข้อขอเผื่อแผ่แบ่งปันข้อขอใช้ทรัพย์ทำสิ่งดีงามเป็นประโยชน์เป็นบุญรวมทั้งใช้เผยแผ่ส่งเสริมธรรม 3. การมีปัญญาที่ทำให้เป็นอิสระได้แก่ไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์อย่างรู้เท่าทันเห็นคุณโทษมีจิตใจเป็นอิสระด้วยนิสสรณปัญญาและอาศัยทรัพย์ได้โอกาสที่จะพัฒนาจิตปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอยกพุทธพจน์ในอันตสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตที่ตรัสสอนในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์มาดูเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกไหนคือคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาบุคคลตาบอดเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนกับทั้งไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้รู้จักธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมมีโทษ ไม่มีโทษธรรมสามธรรมประณีตธรรมที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ชนิดที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่ไม่มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมมีโทษไม่มีโทษธรรมสามธรรมประณีตธรรมที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวบุคคลสองตาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนอีกทั้งมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมมีโทษไม่มีโทษธรรมสามธรรมประณีตธรรมที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตาคนตาบอดตาเสียมีแต่กาลีเคราะห์ร้ายทั้งสองทางคือโภคทรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีคุณความดีก็ไม่ทำอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าตาเดียวเที่ยวแสวงหาแต่ทรัพย์ถูกธรรมก็เอาผิดธรรมก็เอาไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยคดโกงหรือโกหกหลอกลวงก็ได้เขาเป็นคนเสวยกามที่ฉลาดสะสมทรัพย์แต่จากนี้ไปนรกคนตาเดียวย่อมเดือดร้อนส่วนคนที่เรียกว่าสองตาเป็นคนประเสริฐย่อมแบ่งปันทรัพย์ซึ่งได้มาด้วยความขยันจากกองโภคะที่ได้มาโดยชอบธรรมออกเผื่อแผ่มีความคิดสูงประเสริฐมีจิตใจแน่วแน่ย่อมเข้าถึงสถานะดีงามที่ไปแล้วไม่เศร้าโศกพึงหลีกเว้นคนตาบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกลควรคบหาแต่คนสองตาผู้ประเสริฐ